តាមការចុះផ្សាយនេះបញ្ជាក់ថាការបង្ហាញនូវគោលជំហរក្នុងការបន្តសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាទាំងពីរនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានការស្នើសុំពីភាគីវៀតណាមមកប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាការស្នើនេះបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារមួយរវាងប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាគឺសម្ដេចហេងសំរិនជាមួយនឹងប្រធានគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមគឺលោកស្រីជុងធីម៉ៃនៅថ្ងៃទី26តុលានេះនៅវិមានរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្នុងជំនួបនោះលោកស្រីជុងធីម៉ៃបានស្នើសុំសម្ដេចហេងសំរិនឲ្យបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋសភាវៀតណាមបន្ថែមទៀតក្នុងអាណត្តិទី6នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះភាគីទាំងពីរបានសន្យាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជំនាញក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ជាដើមដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរនាឱកាសនោះលោកស្រីជុងធីម៉ៃបានសារតលើជ័យជំនះក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6របស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងមកលោកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីរបស់កម្ពុជាបានកាត់ឡើងស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះយ៉ាងពិតប្រាកដលោកស្រីបានសរសើរអំពីសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាដែលបានមកពីការដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាព្រមទាំងប្រសិទ្ធិកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្ដេចហេងសំរិនបានគាំទ្រចំពោះការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះឲ្យកាន់តែសកម្មនិងខ្លាំងក្លាថែមទៀតតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចហេងសំរិនបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីជុងធីម៉ៃមកកម្ពុជានេះជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការបន្តបណ្ដុះចំណងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីជាប្រពៃណីនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសរវាងបកប្រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតក្នុងន័យនៃការចុះផ្សាយនេះបញ្ជាក់ទៀតថាលោកស្រីជុងធីម៉ៃថាចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរពោលគឺអ្នកភូមិផងល្អមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនឹងយូរអង្វែងជាការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចទៅឈានដល់គោលដៅហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6កាលពីចុងខែកក្កដានិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែកញ្ញារួចមកធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសសេរីធំធំបង្ហាញជំហរមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលទាំងនេះក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលអាចនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាពីសហភាពអឺរ៉ុបគេសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមានគោលនយោបាយបរទេសយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនជាពិសេសគឺប្រទេសចិនលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាអ្វីត្បិតតែចិនជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមិនអាចបំពេញតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអឺរ៉ុបបាននោះទេខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា